Les ifra Efeserbrevet, det femte kapittel, og vi leser der det 14. vers. Det leste vi i går, og det er der vi finner altså det som vi samles om disse bibeltimene. Der står i Jesu navn: derfor sier skriften, våkn opp, du som sover, og stå opp ifra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Og det første som jeg leste om, det var han skal lyse for oss som mannen lyser for hustruene. Og det leste vi i det 22. vers og brukte kvelden på det. Om hustruen som blir nevnt det først. Og i det 25. vers og hele kapittelet ut så er det altså skrevet om mannen. Og vi tar ikke tid til å lese det, vi skal gå gjennom det skritt for skritt. Herre Jesus, vi vil igjen vende sinn og tanke til deg i takknemlighet for vi har anledninger til å samles i ditt dyrebare ord, ditt dyrebare navn, og om ditt dyrebare ord. Og vi vil få lov å be om en eneste ting nå i denne stunden, at du lar din ånd i ordet være og signe stunden. Frelser, kjære, vi ber i ditt dyrebare navn. Amen. Jeg var sammen med en sette Charles Hansen, som var pinseforstander i en eller annen menighet på Østlandet. Han var taler og forkynner på en bibelhelg som vi hadde på fjellet utenpå Sotra for noen år siden. Og nå i juni så var han sammen med han igjen, og da kom han direkte fra Israel, og der var han, hadde han drevet i bibelskole, han og Per Gunstein Nes. Og den gangen jeg var sammen med han, og ikke for det altså at det betyr noe om en eller annen har sagt noe, for det er ikke det som betyr noe, det som betyr noe, det er det som står i Bibelen. Men det er altså som at vi blir altså litt takknemlige til forkynnere og til folk i det hele tatt, som gir oss oppmerksom på noe så de har funnet ut ved sitt studium av Bibelen. Vi lærer av hverandre. Og da sa han altså i timen sin, han hadde flere timer der, men altså i den ene timen han sa, så påstod han, og jeg synes det var en dryge påstand altså, men altså han påstod det, at hovedtema i Bibelen og hovedhensikten med det som Gud har skrevet i Bibelen, det er altså det som Bibelen skriver om brudgommen og bruden. Jeg måtte tygge lenge på det, om det kunne være hovedsaken, for en har jo tenkt, og vi har hørt, og vi har lært, at hovedsaken for Gud, det var at han sendte sin sønn til denne verden for å frelse syndere. Men altså, ved å gjøre det, og ved at Gud gjorde det, så blir det altså sikkert dekning for det denne Charles Hansen sa, at hovedtema og hovedhensikten med at Gud sendte sin sønn til verden for å frelse syndere, det var at Guds sønn skulle få en brud og dele sitt liv med i alle evigheters evighet. For om Faderen så står det at hans lyst var tilfredsstilt i sønnen, men min sønn, sa sønnen, den var utilfredsstilt i evigheten. Min sønn, min lyst er i menneskenes barn. Og han var alene, han var alene som Guds enbårne når han kom her til denne verden, og han var alene like til han ånda ut, eller før han ånda ut på Golgata, så sa han, nå er det fullbrakt. Og i det at han sonte verdens synd og oppgav ånden og døde og var i grav og i tre dager og tre netter og sto opp igjen, så sto han opp igjen altså, og hadde vunnet seg en make som var en medhjelp for han. Han hadde, den enbårne sønnen var blitt altså til først, den første fødte. Det var slik han sto opp. Han ble den første fødte av de døde, og menigheten står der i Apostelgjerningene 20 og det 28. vers, at menigheten vant han seg ved sitt eget blod. Nå skal vi ikke si så mye fritt og løst, altså vi skal holde oss til det som står skrevet her. Men altså, vi vil gjenta det, så, for det er det første, altså den største og fineste forbindelse som der er iblant mennesker. Det var det som Gud dannet når han skapte mennesker til mann og kvinne. Så når Adam ble skapt, så ble han skapt som et forbilde på han som skulle komme. Og når Eva ble dannet av ribbeinet, mens Adam falt, var i en dyp søvn, så var det et bilde på menigheten som skulle bli en følge av Kristi død og oppstandelse. Menigheten kom til eksistens. Jeg vil bygge min menighet på denne klippe, sa han i Matteus 16, og på pinsedag så. Og ifra den dag av så har menigheten vært en realitet her i denne verden. Nå leser vi litt etter hvert i Efeserbrevet, men altså Romerbrevet 5 og det 14. vers, det sier altså at Adam, han var et bilde på han som skulle komme. Og da sier Paulus i 1. Timoteus brev, det 2. kapittel, og mot slutten av verset, så sier han at Kristus ble skapt først, og deretter Eva. Så jeg skal ikke si noe mer om det. Men i 1. Korintierbrev, nå kommer det noe overraskende, altså. I 1. Korintierbrev, det 11. kapittel og det 9. vers, så står det: mannen ble jo ikke skapt for kvinnens skyld, men kvinnen ble skapt for mannens skyld. Altså, han har jo altså tenkt seg at når Kristus kom til denne verden, så var det bare for vår skyld. Men altså, når Kristus kom til denne verden, og når mannen ble skapt, så ble han ikke skapt for kvinnens skyld, men kvinnen ble skapt for mannens skyld, for Guds sønn. Han var altså ikke komplett, altså i evighet. Så når Guds sønn kom her til denne verden, så kom han enslige, og det er ikke godt for en å være alene. Det er ikke godt for et menneske, så var det ikke godt for Guds sønn. Og så kom han her til denne verden, og så kom han for å dø i den dype søvn, så hadde han bare et forbilde på. Og ut av det, hans død og oppstandelse, så ble altså denne kvinnen, denne menigheten, kom til eksistens. Så var bein av hans bein og kjøtt av hans kjøtt, det var altså noe som kunne gjøre han fullstendige. For før Eva ble skapt, så var han alene, og det var ikke godt. Og han lettet og lengtet etter en medhjelp som kunne være hans like. Og når han da altså opplevde, etter han våkna, når Adam våkna etter den dype søvn, så ledet Gud kvinnen til han, og så sa Adam: endelig, her er det altså endelig ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt. Så endelig var han blitt komplett og fullstendig. Nå var de to blitt ett. Altså han var, når han var alene, så var han altså halve. Vi skal ikke si noe mer om det heller, for så kommer vi ikke noen vei. Men så står det at når Kristus ble født inn i denne verden, så står det i det tredje verset der i 1. Korintierbrev 11 at Gud er Kristi hode. Om man skal si noe om det, det vet jeg ikke, altså, men jeg vil si såpass som jeg sa bitte litt om i går, altså at i Hebreerbrevet 11, nei, 1 og det 3. verset, Hebreerbrevet 1, 3, så står det at Jesus er avglansen av Guds herlighet, og han er avbildet av Guds vesen. Så det var Gud som var Kristi hode. Men så kommer det her altså i Efeserbrevet 5 som jeg leser, så står det her altså at Kristus er menighetens hode. Så da er menigheten altså avglansen av Kristi herlighet og avbildet av hans vesen. De to er make, de to er like. Han er hode for menigheten. Ja, det står det. Altså, alt dette som jeg nå har sagt, det er bare altså grunnlaget for det vidunderlige som kommer frem med at Kristus skal lyse for deg. Det står der i 1. Korintierbrev 11, der var mye altså løye tenkt. Og hvis den altså tenker bare på det naturlig, så blir det mye løye. Der er det altså sagt at hvis en mann skal ikke tildekke sitt hode når han ber eller når han taler profetisk, for hvis han gjør det, så vanner han sitt hode. Så blir det forklart altså at mannen, altså Kristus, er en hver manns hode, og hvis mannen altså tildekker sitt hode, hvis vi ber og hvis vi altså taler profetisk og tildekker Kristus, så vanærer man. For altså det er hans hode, det er han som skal være avglansen av. Så hvis altså han blir tildekket, ja, så blir han vanæra. Enten blir han æra, eller så blir han vanæra. Jeg tror ikke altså at den bruker noe mer tid på det der, men det er grunnleggende og fundamentale sannheter, så det er godt og nødvendig. Jeg sier ikke mer om det. Men i dette kapitlet som er begynner i det 25. verset i Efeserbrevet, så lyser Kristus altså, det er sagt 7 ting. Det stiger opp til det fullkomne. Her er et fullkomne lys, så Jesus Kristus lyser for oss når vi blir vekt opp for den sannheten at det er Kristus som er mannen, og kvinnen, det er menigheten. Og når jeg er frelst, så er jeg altså, om jeg aldri så mye mann, så er jeg ikke mann. Jeg er altså et lem på Kristi legeme, og legeme er altså Kristi brud og Kristi hustru. Det er Kristus som er mannen, og menigheten er hustruen. Enten med mannfolk eller kvinnfolk, altså, så er det ingen altså forskjell i Kristus. Her er vi alle å tilhøre menigheten som er hustruen, og som er kvinnen, og som er altså det svakere kar, enten du er en sterk mannfolk eller du er et svak mannfolk. Her er vi svake kar alle sammen. Det er Kristus, og han alene, som er den sterke, og som lyser for oss som den sterke. Jeg vet ikke hva jeg skal si mer om det. Jeg roter meg vekk. Det kjenner jeg, men altså, nå skal jeg holde meg nøyaktig til det som står, så kommer jeg i alle fall ikke på vidden. Der står: hvis hvis jeg altså blir opptatt når jeg leser i Bibelen om det som står der, og blir opptatt med det naturlige, opptatt med meg selv og opptatt med det, alt det, og ikke blir opptatt med det som Jesus la vind på når han altså snakket med disse Emmaus-vandrerne. Han opplot skriftene for dem og utla for dem om alt det som var skreven om Kristus. Og i dette så er det som er skreven om Kristus som lyser, det som er skreven om oss, at jeg og du burde være slik som Kristus er. Han etterlot seg et eksempel. Det er helt bombesikkert. Men altså det som lyser for oss, det er det han gjorde. Og så står det at dere menn, elsk eder søstruer. Det var det vi burde. Likesom Kristus elsket menigheten. Der var det en. Der er det en som lyser. Du verden altså. For et lys. For en kjærlighet. Og det var denne kjærligheten som han kom til denne verden, og så la han sin elsk på, altså de som han kunne få nå og legge sin elsk på. Det står i det siste kapitlet av Salomos høysang, så er høysangen om kjærlighetens makt. Kjærligheten er sterke som døden, ikke sterkere enn døden, men han er så sterke som døden. Og kjærlighetens ild er som en Herrens lue som brenner. Og denne kjærligheten som jeg ser brenner, dette begjæret som brenner i hans øyer, det er et begjær etter at den han er glad i og har lagt sin elsk på, at han skal klare å vinne vedkommende, så at de sier, jeg elsker deg igjen. Fordi du elsker meg først. Det er det som er sjelevinnerarbeid. Å vinne mennesker for Kristus. Å vinne en hustru for Guds sønn. Det var det som var forbildet i det gamle testamentet. Når Abraham sendte sin tjener, så var det for å hente en brud for sin sønn Isak. Og det var han et vidunderlig forbilde på far i himmelen, så sendte sin sønn, hadde sendt den hellige ånd for å hente en brud for sin sønn i himmelen. Og Kristus elsker, ja, han elsker verden, han elsker den enkelte, han elsker syndere, men han elsker menigheten. Han elsker dem for at de skulle, de som lot seg elske, og de som han vant og ble glad i han igjen, så at de ble ett. De skulle altså ikke bare bli frelste søndere, men de skulle bli hans hustru. Og de skulle altså bli hans hustru på en sådan måte som Gud hadde bestemt ekteskapet, at de som før var to, de skal nå bli ett, og det som Gud har sammenføyet, det skal et menneske ikke adskille. Her i denne verden så går det stolpe opp og stolpe ned. Men altså, i det som er Guds ideal, om Kristus som forlot himmelen og sa han elsker meg, han er trofast, jeg vil ingenlunde forlate deg, det kommer aldri til å bli noe skilsmisse. Herlighet. Kristus elsket menighet. Det er sagt mye rart om Jakob, mye negativt. Og jeg er imponert av alle de som leter bare etter det negative i Bibelen, altså jeg må si det, altså det. Jeg kunne lete etter noe positivt. Og når det gjelder Jakob, så er det ikke mange som når opp til han, altså i positiv omtale i Bibelen. Det skal jeg bare fortelle deg. Og når det gjelder profeten Hoseas, så gir han oss en beskrivelse av Jakob som grenser opp til en beskrivelse av Guds sønn, så du ikke mest kan se forskjell på. Så like Guds sønn var Jakob. Og da står det i profeten Hoseas, det 12. kapittel og det 13. vers. For å vinne en hustru, så tjente Israel. Og for å vinne en hustru, så vokta han får. Og det å vokta får, altså, det er ikke den mest ærefulle jobben som finnes, hverken før i gamle dager eller i dag, å være får og hørde. Men for å få den kona, altså, så han var glad i, så tjente han, og så vokta han får. Så elsker han. Det står i første Mosebok, når du leser om Jakob, hvordan han hadde det når han tjente i de årene for å vinne seg en hustru, og hvordan han hadde det når han vokta for, så minner det, og det er mest en helt fullstendig beskrivelse av hvordan Guds sønn hadde det. Der står at Jakob sier om dagen så forterte seg av hete, og om natten så forterte seg av kulde. Men han gjorde det utelukkende for å vinne en hustru, for han elsket henne, og han kunne ikke få henne på noen annen måte enn å forteres av hete. Og nå kunne han brukt noe tid på det og beskrive når Jesus ble fortert av ilden og heten, og når han ble fortert av kulden. Det skal vi da ligge denne gangen. Men der står det andre som er sagt i det verset: Kristus elsket menigheten, og fordi han elsket menigheten, så gav han seg selv for den, på denne måten som han nå har lest i 1. Mosebok 31. Menigheten kunne han ikke vinne seg uten ved å gi sitt eget blod. Guds menighet, som han vant seg ved sitt eget blod, men sannelig meg var det dyrt. Når det gjelder de to tingene som er sagt, Kristus elsket menigheten og gav seg selv for den, så hører det fortiden til. Det er fullbrakt. Han skal ikke gi seg mer for den. Han har gitt, og han er nå bare opptatt med å formidle denne kjærlighet. Ja, vi har en sang til her i denne sangboka, så slår rekordene i å beskrive dette. Ikke bare den som sang nå til en åpning, men altså en annen sang som de har her. Der står: jeg står overveldet og skuer Guds kjærlighet. En sådan kjærlighet. Ved at jeg blir meg bevisst, ved at jeg får nå et menneske og gjøre de bevisst og gjøre de oppmerksom på at Gud har elsket de ifra evighet av, og han har altså utholdt det utrolige for å vinne. Og når et menneske blir seg bevisst at jeg er elsket av Gud, når det ikke bare er noe som er noe abstrakt, men når det skjer, det som står i Romerbrevet 5:5, når Guds kjærlighet blir utøst i våre hjerter ved den hellige ånd, ja, da skjer det altså et under og et mirakel. Altså, det lar seg ikke gjøre, altså, at Guds kjærlighet blir utøst i et menneskehjerte ved den hellige ånd, uten at det menneske som opplever det begynner å elske Gud igjen og elske han igjen, da har han vunnet det. Men det er der så, det er der så arbeidet er opptatt med nå. Det er ikke fullbrakt, det er et arbeid som får. Derfor så leser vi videre og leser den tredje tingen som er sagt her om den vidunderlige mann, den Guds sønn ifra evighet av, som har elsket og elsket igjen. Så står det i det 26. verset: han renser menigheten ved vannbadet i ordet. Så det, i 2. Korintierbrev 11 så står det jo at Paulus sier det, at når han var ute med evangelisk virksomhet og vekkelsesmøter og opplevde den ene store vekkelsen etter den andre, så var han ute i det æren som den hellige ånd hadde sendt han i, og trolova folk med en mann, med Kristus, med den hensikten å fremstille en rene jomfru for Kristus. Det er altså det mest guddommelige budskap som finnes altså i hele Bibelen, altså det er ganske sikkert altså at det som Gud nå er opptatt med, det er uansett hva du har, et menneske har rotet seg til med, så er han opptatt med at den som han legger sin elsk på, om den har vært, ja, om det synder inner, om de har hatt det som yrke, eller om det er altså hvordan de har flekket seg til. Tenk å kunne rense et menneske og gjøre det til en rene jomfru for Kristus. Ja, det er det bare Gud som er i stand til å rense på en sånn måte. Men jeg tilber Gud. Jeg har grunn for å tilbe. En ting er å rense, men å rense på en sådan måte at du blir en rene jomfru for Kristus. Ren og rettferdig. Altså, i Jesajas 1 og det 18. vers, der står det jo altså at han inviterer og sier: kom, la oss gå i rette med hverandre, om eders synder er røde som purpur, skal det bli hvite. Ja, de skal ikke bli hvite, det står ikke punkt om det her. Det hadde jo vært vidunderlig nok det at de skulle bli hvite. Men det som der står, det, de skal bli som hvite ull, så det aldri har vært fergestoff i. Så det blir en rene jomfru. Gud ser oss etter han får rense oss som om vi aldri har gjort en eneste synd. Kjære folk, altså, det er sager altså. Dette er lys. Det kaller jeg altså et lys og stråler. Så ikke kjenne noen begrensninger. Syndere av alle slag og sorter, de altså blir renset ved vannbadet i ordet og blir til en rene jomfru for Kristus. Så aldri har besuddlet seg med noe synd, samme hva de har vært borte. I Titus brev så står det i det 3. kapittelet, det 5. vers: han frelste oss. Ja, det gjorde han. Men han gjorde noe vidunderlig. Han frelste oss ikke av rettferdige gjerninger skyld som vi har gjort, men han frelste oss etter sin miskunn, og han frelste oss ved vannbadet, eller vi ble gjenfødt ved vannbadet i ordet, ved gjenfødelsen. på i så hva det står, men altså det er det. Ved badet til gjenfødelse, og det der badet til gjenfødelse, det står her. Han renser menigheten ved vannbadet i ord. At det er et sådant ord i Bibelen som er i stand til å rense et menneske, så at de kommer ut av den renselsen, så er de gjenfødt, og da er de som en rene jomfru som aldri har vært i berøring med synd, ren, rettferdig, himmelen verdig. Jeg takket være et bad i ordet, badet til gjenfødelse, gjenfødt av uforgjengelige sed. Og hva slags sed er det? Det er Guds ord, står det. Gjenfødt ved en uforgjengelige sed, ved Guds ord, så leve og blir. Han Cornelius, han fikk altså en åpenbaring fra himmelen. Du må sende altså bud ned til Joppe, til en mann som heter Peter. Han oppholder seg hos en Simon, en gerver nede ved havet. Få han opp. Og når han kommer til deg, så skal han tale ord til deg som du skal bli frelst ved. Og i det 10. kapittel og det 44. vers, når Peter var kommet inn i Cornelius' hus og hadde funnet mange var samlet, og når han begynte å tale, ja, så står det i det 44. vers, mens Peter ennå talte disse ord, så falt den hellige ånd på alle som hørte ordet. Det var litt av et vekkelsesmøte. Herlighet. Tala ord til en forsamling hvor alle som hører det ordet, de kommer til tro, de får den hellige ånd, de blir frelst, de blir gjenfødt ved å høre et bestemt ord som han hadde fått beskjed om. Når han kommer, så skal han tale ord til deg som du skal bli frelst ved. Og det var et ord som kunne rense ifra all synd og all elendighet, så at de kom ut som i rene jomfru. Ja, hvis ikke det er herlighet, og hvis ikke det er lys og stråler, så vet jeg ikke hva som kan kalles lys. Altså, det stråler jo altså til alle mennesker av alle slag og sorter. Johannes 13, og det er det 10. vers, så står det: den som er badet, han er rene over det hele, står. Da er du ren. Hva slags ord var det som Peter talte som kunne ha en sånn fenomenal virkning, at de ble rene ved å bade seg i den forkynnelsen og det ordet som de hørte? Peter, mens Peter ennå talte disse ord, så skjedde det altså et bad blant tilhørerne, så de ble gjenfødte og fikk den hellige ånd og var frelst. I verset foran det 44. så står det altså at forklart hva slags ord det var som Peter kom med. Og det ordet som står frem forbi, så hadde denne virkningen. Det er at ved Jesus Kristus så forkynnes syndenes forlatelse i hans navn. Og den som bader seg i et sånt ord, den som tar imot det ordet, han blir rene over det hele. Han blir ikke bare rene og hvite, som vi gjorde oss ikke ferige med det der, forsvant. Men altså så hvite ull, så det ikke har vært, det hadde jo vært fint altså at det ble kvitt. Men tenk altså ikke noen minnelser om noen farge, som hvit ull. Ikke hvitt, men hvit ull. Ja, det er. Når jeg innså, sa Paulus, ikke bare han, men når vi innså at et menneske blir rettferdiggjort ved troen på Jesus Kristus, så trodde også vi. Og de som hørte Peter, de innså det, at skal jeg bli ren, så må jeg altså bli renset ved å motta syndenes forlatelse. Ja, det er mer enn meget. I det Johannes 15 og det 13. verset er det sagt på en annen måte. Dere er alt rene på grunn av det ord som er talt til dere. Og hadde ikke jeg altså hatt det ordet, så hadde jeg altså ikke tilhørt noe menighet og vært noe lammets brud og hustru. For jeg hadde ikke vært hans make, jeg hadde ikke vært rene. Skal han høre han til, så nytter han ikke være en hvem som helst, men han må være rene jomfru. For en fremstille en ren jomfru for Kristus Jesus. Og syndenes forlatelse, det er et ord som har gjort meg ren. Ingen syndenes forlatelse. Det er ikke noe som skal kjøpes. Det er ikke noe som deles ut i premier for ditt eller datt. Det er noe som forkynnes. Et av de sværeste versene, det etter mine vurderinger, men altså det får noe bare. Men i Apostelgjerningen 13:38, så står det så 38 og 39. Det er så svært at det er bare Gud så kan slike ting. Det er det folk tilber. Der står, så være det eder der vitterlig brødre. Det er den her gamle oversettelsen. Det er vitterlighetsblad hadde med gamle der. Det ble forandret til kunngjørelsestiden, altså. Så staten altså skulle gjøre kjent noen ting, så ble det vitterlig gjort i dette vitterlighetsblad. Nå har Gud gitt oss et sånt vitterlighetsblad, et sånt kunngjørelsestidene i Bibelen, og det som det ligger Gud på hjertet å få kunngjort i denne verden, det er at ved Jesus Kristus så forkynnes syndenes forlatelse. Det forkynnes. Å forkynne, det sa altså Holmberg, han Dalva, jeg vet ikke hvem det var de, når de var politier. Så sa de det, for jeg hadde hatt med politier gjort før jeg fikk satt ved gata og kjørte på en buss og fikk meg et forelegg, så jeg vet ikke hva det var. Så fikk jeg husbesøk av politien, og da sa han, jeg skal forkynne for deg, sa han. Og så skrev han opp, altså, klokkeslett og dato og alt det sammen, at nå har jeg forkynt innholdet i forelegget for han Arnold Bjerke, men han var til stede personlig. Så her er det ingen tvil. Og da forklarte, enten det var noe Holmgar eller Dalva, så sa det å forkynne, det er å overbringe et viktig budskap i særligt betryggende former. Og når Gud skal få overbringe det viktigste budskap som det ligger han på hjertet å bli av med til syndere og til mennesker, så må det overbringes i særligt betryggende former. Og da har Gud funnet ut at det må foregå ved forkynnelse. Det har rettsvesenet i Norge valgt. Når innholdet i en dom, et viktig budskap, skal overbringes til adressaten, så skal det foregå med at politiet kommer i polititjenestebil i full uniform, og så foregår det ved forkynnelse. Jeg har her med den oppdrag å forkynne innholdet i forelegget. Jeg har det oppdraget ifra Gud å overbringe deg i særligt betryggende former, at ved Jesus så forkynnes eder syndenes forlatelse. Det står ikke punktum, heldigvis at det ikke står punktum. For altså selv før Jesus kom, så var det også synd og forlatelse for synder i det gamle testamentet. Men altså, de kunne ikke fortsette sånn som det står i det 39. vers. For der står at de ikke bare skulle forkynne ved Jesus Kristus syndenes forlatelse, og ifra alt det som de ikke kunne rettferdiggjøres ifra ved Moselov, rettferdiggjøres nå enhver som tror på Jesus Kristus. Uten begrensning. Ikke unntatt den, ikke unntatt den, og ikke unntatt den. Ingen synd som ikke han forlater, synger med. Men altså det, i Efeserbrevet, det 4. kapittelet, det siste verset, så står det noe altså vidunderligt. Der står det i siste setningen: Gud har tilgitt oss i Kristus Jesus. Og bare der, i Kristus Jesus, så har vi syndenes forlatelse og tilgivelse hos Gud. Utenfor Kristus er det ingen tilgivelse. Gud har tilgitt oss i Kristus Jesus, for bare der kunne han tilgi oss på et rettferdig grunnlag. Han lar ikke nåde gå for rett, men han lot straffen for våre synder ramme ham, og frukten av det er at nå har Gud tilgitt oss alle våre synder. Det var litt av et møte, altså, der i Lukas, i Apostelgjerningen 13. For når folket kom ut av det møtet, så ba folk om at disse ord måtte bli talt til dem igjen. Ja, hva er det løye da? Når de fikk høre disse livets ord, disse ord som kunne gjøre mennesker altså til rene jomfruer, var det samme hvorledes de hadde vært før. For et ord som kan rensa deg ved vannbadet i ordet og bli rensa, så det er aldri minnelser om urenhet. De rettferdiggjøres uforskyldt. Når de går gjennom rettferdiggjørelsen, så er det ingen som har noe portefølje med seg. Om du hadde i kofferten når du kommer til Jesus, så har du altså ingenting med deg når du går ut av den prosessen. For da er du blitt rettferdig gjort. Og hvem er du som gir forskjell på deg som er blitt rettferdig gjort? Er det noen altså sånne førsteklassinger og A- og B-medlemmer? Ja, du kunne altså få oppfatte det mange ganger. Noen altså har vi tillit til, og noen har vi altså slett ikke tillit til. Når de er rettferdiggjort, så er de rene og hører til menigheten og et lem. Få avtvettet dine synder i det du påkaller Herrens navn. Du og du, hvor han brenner av begjær etter for å bli av med frukten av det han lei og det han gjorde og det han opplevde på Golgatas kors for å vinne seg i hustru. om å kunne vinne flere mennesker iblant oss. Den fjerde tingen som er sagt, dette er det som han er opptatt med nå, den fjerde tingen, det er for å hellige den stolen, for å hellige menigheten. Og det å hellige, det oppfatter vi sikkert altså litt forskjellig. Men å hellige i Bibelen, det er å utskille. Skille ut. Få de utskilte. Og da går han til Johannes og evangeliet, det 17. kapittel og det 17. vers, så sier Jesus i den ypperste prestlige bønnen: hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. Det å si ja til Jesus og bli vunnen og si ja, jeg kan si nei og så kan han si ja. Det er bare to sorter. Altså hvis jeg fridde fikk nei, så hadde hun ikke blitt med. Når hun sa ja, så ble hun med. Og det var han så la sin elsk på meg, og så spurte han: vil du bli min? Så sa jeg ja. Og noen har sagt nei, men han gir ikke opp, altså han holder på å elske de like inn til enden, altså så elsker han. Så sier de ja, før de går inn i evigheten, så er de hans. Han kaller på menneskene fra solens oppgang og til dens nedgang. Når jeg ble sluttet og røkte, altså, så ble jeg altså, fikk jeg nervesammenbrudd og havnet på sykehus så lange tider. Og så sier doktoren, og han hadde prøvd alle mulige ting, få deg en båt og kom på sjø, og få friske luft og bli opptatt med noe annet. Så kjøpte jeg altså en snekker i Melandsvågen, og svigerfarmen var med og fikk han i meg til. Og jeg ut og fisket, vet du, og han fikk meg lære, så jeg hadde aldri vært på sjø før. Jeg var i lag med altså masse båter, Vestland i Ryving, og avla aldri et napp, altså, og de andre drog opp, altså, i hytt og ved. Men så fikk jeg Martin med meg, altså. Og så han Ole Mannes. Det var gutter som kunne fiske, og da lærte de meg til å fiske, altså. Og resultatet av det var altså at når jeg kom hjem, så var det den største møye, altså, det var altså, og så fikset opp alle fisken, for da hadde han fått så mye fisk. Så da ble det slutt på bomturen. Og det en da lærte av de karrene der, det var at det var mest mulig å få på morgenbete. Så hvis vi gikk tidlig ut i 4-5-tida, altså i grålysning, altså, så var det mest å få. Midt på dagen så slutta de fleste yrkesfiskerne, da la de seg til ro, for da var det så lite å få. Men så var det de som var utholdende, så var både på morgenen, så hadde de lært seg det at på kvelden så var det noe, et kveldsbet som var voldsomt effektivt. Så om du ikke hadde fått møte før om dagen, så kunne du gjerne få en gru i båten på kveldsbet. Og nå må jeg si det altså at det er altså meste fisk å få når folk er unge, når de er båden og når de er små og ungdommer. Men altså, du må ikke tro det, altså, at det er slutt for det om det om kvelden, just før solen går ned. På sykehjemmet, altså, vi gikk hver dag i 5 år og matet kona mi. Og der var det altså mange som jeg fikk altså bringe inn i, for evighetens porter, inn til paradis, før det var for sent. Jeg har ordet på besøk, altså, var nede og besøkte han, Børge Mannes, fikk spørsmål om å komme ned. Den siste dagen han var bevisst, altså, han visste jo, han hadde fått beskjed 14 dager før at han hadde kreft. Så hadde jeg hatt kontakt med han, så hadde jeg jo ikke hverken gått, eller kan ikke bare gå. Men jeg hadde hatt kontakt med en 2-3 ganger før, så det var i orden. Så gikk jeg når de spurte, og så så var jag heldig. Så det var alltså hennes sista dag. Han hade fått besked att han skulle leva i 3 månader. Max. Så dö han ju nästa vecka. Alltså. Så detta var sista dagen. Alltså dagen efterpå så var han i koma. Men denna dagen var det god. Och det en kunde få lov att uppleva, det var att det en så hade vore borta ifrån Herren på vilde vägar, som han sa, hela sitt liv. Sista dagen han var bevisst, så kom han över på den rätta sidan. Sa ja. Ett ja eller nej. Och vinna ett människa för Kristus. Han är lika intresserad i sista minut som i den första. För en frälsa. För ett lys. Som ett fyrlys. Lyser i Jesu namn. Mitt i natten. Det var det mycket som kunde vara sagt. Och det ska inte ske. Men i det 19 vers så kommer snack om lys alltså. Men där alltså i det 17 kapitel och 19 vers av Johannes evangeliet så står det att Jesus säger, för han visste hur skröpliga med. Så säger han det: jag helliga mig för dem, för att de ska vara helliget i sannhet. Och nu är det något som Jesus är blitt oss. Han är blitt oss frälse ifrån Gud. Han är blitt oss genlösning. Han är blitt oss förlösning. Han är blitt oss rättfärdiggörelse. Och han är blitt både det ena och det andra. Han är blitt allt. Men alltså ibland allt det han är blivit, så är han också blitt oss vår helliggörelse. Jag helliger mig för dem, för att de ska vara helliget i sannhet. När först du har nämnt sådana stora ord och vidunderliga ord i Bibeln, som jag nämner ett av de stora för min del i Romarbrevet 5:10, och det ska något till för ett troende människa i alla fall att finna några ord i Bibeln som är bättre än det. Där står det: så sant det är tillfälle att vi blev förlikte med Gud vid hans söns död, mens vi var fiendsk inställt emot Gud, så skall vi så mycket mer bli frälste vid hans liv efter att vi är blivit förlikt. Ja, det är ett förunderligt vers. Först blir jag frälste, och så blir jag frälste, och så ska jag bli frälste. Så frälse, det har alltså forskjelliga betydningar. När jag blev frälste första gången, så var det frälse vid syndernes förlåtelse. Dine mange synder är dig förlatt. Gå bort, din tro har frälst dig. Men jag blev inte bättre frälst den första dagen jag blev frälst, än att jag trångde att bli frälst kvar bitsens bidiga dag. Och då blir jag inte frälst vid mitt liv, men jag blir frälst vid hans liv, det så han lever i himmelen för vår skull. Så ska vi så mycket mer bli frälst vid hans liv, efter att vi blivit förlikt. För när han lever i himlen, så lever han inte bara hos Gud, men han lever i himlen för oss, för Gud. Så lever han det livet som eget du borde ha levt. Och så är man alltid, så är man alltid ren och rättfärdig, himmelen värdig för Guds åsyn. Det är lyste. Det är som vi tränger alltså att vaska fötterna. Den som är badet, han är ren över det hela. Det enaste han tränger, det är att vaska sina fötter. Det är att rensa sin vandring. Och det har man bruk för hela vägen. Jag säger inte något mer om det. Det 15 år ska man förkynna, så ska jag säga amen. Det är alltså så vidunderligt alltså. Jag har gjort erfaring av det genom ett långt liv. Många alltså undrar sig över det, men jag har i alla fall gjort det. Där står Kristus för menigheten. Han har omsorg. Det är på mannen omsorgen var i Bibelen, altså. Kvinnens plass der, det var altså i huset og heimen. Det er altså en moderne, nyere tid, altså at det hele greia er kommet på hovedet, så det er ikke noe til å snakke om det. Men det som er Guds ideal, det er det altså at mannen har ansvaret for hele omsorgen. Så på det området så har jeg altså hatt det vidunderlig. Jeg har vært hjemmeværende, jeg altså. Hjemmeværende. Og det er han som har jobbet. Det er han som har strevet. Det er han som har omsorgen. Det er han som sørger for. Han fører meg altså. Han fører menigheten, og han fører det enkelte lem på menigheten. Det er ikke lemmet som fører, men det er han som fører oss. Hjelpe meg, altså, for en god mann. Når jeg var 50 år, så var kona mi oppe, jeg holdt en tale, jeg var helt forskrekket, altså. Jeg hadde ikke hørt noe så før i hele meg. Men det var altså noen vidunderlige gode ord, så jeg kunne gå an og så minnes det. Hun var fornøyd med den mannen hun hadde fått. Hvis jeg skulle få etterlate meg et vitnesbyrd i denne verden, så vil jeg si at jeg er så fornøyd med Kristus som mann, og jeg som hans. Trolovet som et svakere kar. Han har fulgt meg inn til i dag. Det er ikke jeg som har omsorgen. Men det er ikke på to en gang. Han har en ansvar for hele seg. Og så det sjette som står, han varmer menigheten. Høst, det bærer meg altså. Det er sager. Å ha opplevd det gjennom et langt liv, å ha en mann som varmer meg. Ha Kristus som min mann, som varmer meg, altså. Det er sagt i Kolossenserbrevet, alt det du leser om mennene sitt forhold til kona, det må du altså lese, at det er om Kristus som det er skrevet, for det er han som holder mål. Og vi burde jo være sånt, altså. Vi som er menner, vi burde ligne på han og vandre i hans fotspor, men du trøster bare meg, altså. Det er ikke mye å snakke om. Men altså, han er å snakke om. Du, verden, men han er å snakke om. Kolossenserbrevet, det tredje kapittel og det 19. vers. Elsk eders hustruer, og det gjør Kristus. Men så står det noe vidunderligt. Og vær ikke bittre mot dem. Vær ikke harde imot dem. Ja, slik burde en mann være med kona si. Han burde elske henne inderligt av hjertet og ikke snakke hardt henne og være hard med henne og være bitter. Det burde man være. Det er ikke noe til å snakke om. Men vi bare noterer det. Jeg noterer det. Noterer meg hva det står. Men altså, han har gjort erfaringer i et langt liv. Han har elsket meg uten å være bitter og hard med meg. Store verden. Første Peter, det tredje kapittel og det 20. vers. Der står det, det er jo en oppfordring til en mann i forhold til kona, altså. Det er et flott eksempel, det er det flotteste eksempelet. Men det er jo ikke det som er det vesentlige. Det er vesentlige, det er han som har gitt oss det eksempelet. Så er forbildet, Kristus. Lev med forstand med eders hustruer, som det svakere kar. Jeg skal si altså at Kristus har lift med meg med forstand i alle disse år. Og jeg har vært det svakere kar. Det er ikke vanskelig å innrømme det. Altså, jeg har vært det svakere kar, og er det fremdeles. så står det og vis ære, han viser ære mot meg og mot menigheten og mot den enkelte som hører til menigheten. Han viser ære fordi hustruen er medarving. Altså, Kristus er ikke enarving. Han har ikke særeie på noen ting. Altså, han har bare felleseie. Så det er altså, alt mitt er ditt. Så der er det ikke forskjell i det hjemme. Han er mannen. Og når Kristus ber, står det i 1. Timoteus 2, jeg vil at mennene på et hver sted skal be så. Og det er det ikke mange som kan. Jeg vil at mennene på et hver sted skal be så at de løfter hellige hender. Ikke helliges, ikke dine hender som skal løftes. Men altså, jeg vil at mennene skal løfte hellige hender. De skal være rene. Så jeg våger ikke å løfte den hånden for å ikke regne i det hele, at du er besuddlet med synd og feil og mangler og alle måten. Men det er så den som kan løfte sine hender når han ber, det er altså Kristus. Han løfter hellige hender, og de er så rene, hans hender, at de er uten vrede og uten trette. I Jesajas så står det i det 54. kapittel at like så han forbarmer seg som jeg klarer ikke å huske det, men altså det var, jeg hadde lyst at man skulle ha det med. Jesajas 54, der står der i det 9. vers, jeg har svoret at jeg ikke vil vredes på deg eller skjenne på deg. For et forhold å leve i et langt liv og ha Kristus på denne måten, at han holder mål, han er uten vrede og han er uten trette, og han har svoret skal aldri bli vrede på deg eller kjenne på deg. Det er kjærlighet. Det siste, det er fremtiden. Altså alt det vi nå har sagt ifra det tredje til det sjette, disse fire tingene, det er det som Gud er opptatt med. Kristus er opptatt med. Han er opptatt med å rense nye, og han er opptatt med å hellige, og han er opptatt med å fø, og han er opptatt med å varme oss. Men det siste, det fullkomne, det er, så det stod i det 27. vers, for at han selv kunne fremstille menigheten for seg i herlighet. Det er fremtidig. Der er det menigheten skal fremstilles. I herlighet. Og når vi fremstilles i herlighet, så skal vi være hans herlighet til pris. Det er jo verden for en menighet han har. Han skal ikke skamme seg over en eneste en. Han skal vise seg underfull i alle ditt hellige, og han skal vise seg herlig i alle de troende. I 1. Korinterbrev 12:22 så står det altså et vers i forbindelse med legeme, at de lemmer på legeme som vi synes er mindre verd, som synes å være de ynkeligste, skrøpeligste, det er nødvendig å stå. Ingen kan være lavere hverken i egne øyne enn i andre sine øyne, enn å være den skrøpeligste. Men om du skulle synes å være den skrøpeligste, så er du nødvendig for Herren. Alle lemmene hører legeme til. Den som har latt seg frelse, hører Herrens legeme til. Og han skal fremstille oss i herlighet. Og når han fremstiller oss i herlighet, så blir det uten plett og uten rynke og uten noe sådant. Vi skal snakke om å slippe noe skjønnhetskonkurranse, noe slags sånne solstudier og sminkekurs og greier der. Men han skal fremstille menigheten for seg selv hellig og ulastelig. Vi skal altså stråle av herlighet til hans ære og til hans pris. For et fremtidsutsikt. Det står om når Rebekka ble av tjeneren ført til Isak og kom med han til Isak, så står det at Isak, han hadde gått og lengta, står det på nynorsk, han hadde gått og lengta til dette møtet. Det er han som lengta mer enn jeg og du, men han lengta til dette møtet. Når de skal møtes, så står det at han førte Rebekka inn i sitt telt, og så ble Isak trøsta. Det blir altså Guds sønn som blir tilfredsstilt i evigheten av at jeg og du altså kommer til himmelen fordi vi sa ja til han. Derfor skal mannen forlate far og mor, står det. Og Kristus, han forlot Israel, så han var kommet fra etter kjødet, og så holdt han seg til sin hustru, til menigheten, og de to skal være ett. Og vi venter bare på en dag når han er sitt legemes frelser, og da synger sangeren tilbake, blir en hoelem. Så ingen trenger frykte for at du blir varende igjen. Er du frelst, så er du et lem på Kristi legeme, og han er sitt legemes frelser. Han henter snart bruden hjem. Herre Jesus, vi er for ditt åsyn, og vi er for ditt åsyn i takknemlighet. Og det du har vist oss, og det som lyser for oss og stråler for oss, det har gjort oss til tilbedere. Vi tilber deg. Vi tilber deg i tid. Jeg tilber deg i hele mitt liv. Du har vunnet mitt hjerte. Jeg tilhører deg, men aller mest takk for at du tilhører meg. Jeg tilhører min elskede, og min elskede tilhører meg. Snart så kommer den stund jeg kjær, når jeg skal se deg slik som du er. Herre Jesus, la oss få lov å leve bevisst om disse dyrebare sannheter, og ikke sovne for dem, men å være de bevisst og kunne glede oss og fryde oss og vandre i dem. Vi ber i ditt navn, amen. Han selv jo synger.